Alberte, velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Hvad har bekymret dig sådan mest de seneste par dage?
Altså, der er jo virkelig nok,
top 1.
Nok at tage fat på.
Mm.
Og jeg synes, det vrimler med historier i nyhedsdækningen, som man kunne bekymre sig over.
Ja.
Jeg tror også, jeg har svært ved sådan at udvælge, hvilken en af de der store dagsordner, som bekymrer mig mere end den anden.
Mm.
Men som sådan eksempel på, hvor voldsomt det hele er lige for tiden. Så har jeg mærke i, at der sådan længere nede i nyhedsdækningen, som i sådan nogle små noter, altså bliver beskrevet lige nu, at paven er ved at dø.
Mm.
Og det er jo ikke, fordi det i sig selv er nødvendigvis bekymrende, at en gammel mand skal dø. Men det siger måske noget om, hvor store alarmer der er i det hele taget på den politiske scene.
Mm.
Når den katolske kirkes overhoved, som mennesker, som betyder ekstremt meget for mange mennesker, når han til fuldstændig kan dø, og vi lidt bemærker det i notits.
Det er ikke fordi, det skorter på negative overskrifter om Tyskland op til valget. Terrorhandlinger, lav produktivitet og højere ekstremisme. Det er som om, at Tyskland er blevet billedet på Europas samlede elendighed. Christian Lindner, formand for det liberale parti FDP, beskrev for nylig Tyskland som en træt mand, der bare gerne vil have en kop kaffe. Tyskland, den største økonomi på kontinentet, Europas vækstmotor og EU's naturlige centrum er i dyb krise. Lederen af CDU og den sandsynlige kommende kansler Friedrich Merz sagde, at selve Tysklands forretningsmodel er gået i stykker. For USA leverer ikke længere sikkerheden, den billige gas fra Rusland er væk, og i Kina producerer de ikke bare billigere, men bedre elbiler. Samtidig ser AfD, som ingen af de andre partier vil samarbejde med, ud til at få over 20% af stemmerne. I udsyn i dag vil vi forsøge at forstå de udfordringer, Tyskland står overfor, og hvad det egentlig er, der er på spil, når et splittet Tyskland skal stemme til forbundsvalget. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag til at diskutere Tyskland og Tysklands problemer og mulige veje ud af deres problemer er Alberte Bobé Rud, som er analytiker hos DIS. Velkommen til, Alberte.
Tak skal du have.
Alberte, nu nævnte jeg, at Friedrich Merz havde sagt, at den tyske forretningsmodel var gået i stykker. Det udtalte han i et interview i The Economist forleden.
Mm.
Men så derfra, og så til at præsentere en klar løsning og en vej videre, fremgår ikke helt så klar. Og det samme nogenlunde kan man sige om både den siddende kansler, Olaf Scholz, og så den tredje kanslerkandidat, Robert Habeck fra De Grønne. Altså det er som om, der er ikke så mange klare svar på, hvordan den tyske økonomi skal rettes op. Har du den samme fornemmelse?
Ja, jeg synes, der er flere dagsordner, flere perspektiver, man kan lægge på den tyske valgkamp. Men en af dem er, at der er en eller anden identitetskrise på spil, som både handler om, at politikerne har vanskeligt ved at definere, hvad Tyskland egentlig er, hvordan Tyskland skal agere, men også en identitetskrise, som ligesom sådan er fremadskuende, hvor man har meget, meget vanskeligt ved at finde ud af, hvordan Tyskland så skal være fremtidigt. Og det i sig selv, altså sådan, er voldsommere for Tyskland end så mange andre lande, tror jeg.
Mm.
Fordi det har stået klart, hvem Tyskland var, og det har stået klart ikke bare i tyskernes eget perspektiv, men også i omverdens perspektiv.
Mm.
Man har set Tyskland meget klart, og det er ikke længere lige så klart. Der er nogle af de her sandheder om, hvad Tyskland er, hvordan Tyskland agerer politisk, hvordan Tyskland prioriterer osv., som er,
kan du pege på, hvad det er for nogle fundamentale ting? Altså, ja, når du siger det, når jeg hører dig sige det, så kommer jeg til at tænke på sådan noget som gældsbremsen, for eksempel, som har været sådan en hellig ko i tysk politik, som handler om, hvor meget gæld man må stifte i forhold til BNP. At det er til diskussion, fordi vi muligvis lever i en verden, hvor man faktisk investerer helt vildt meget.
Ja.
Man kan se på den amerikanske økonomi, den kinesiske økonomi, de investerer enormt meget i nogle udvalgte sektorer, som så betyder selvfølgelig, at de bliver totalt førende på de områder. Mm. Er det sådan noget, du tænker på? Eller?
Ja, det er det. Nu har jeg beskæftiget mig med italiensk politik i rigtig, rigtig mange år, og jeg synes, at blikket fra Italien til Tyskland, altså måden italienerne har kigget på Tyskland, det siger meget om, hvad det er for en rolle, Tyskland har haft.
Mm.
Tyskland har været det, der ligesom garanteret europæisk sikkerhed og stabilitet. Man har næsten haft sådan et billede i Italien af, det var Tyskland, som styrede EU, som sådan en marionetfører. Tyskland, det var det land, der havde styr på sin økonomi, det havde styr på sin industri. Det gik altid Italien dårligt, det gik altid Tyskland godt. Tyskland, de havde altid sikre regeringer, de havde altid sådan et ordentligt, formelt politisk sprog. De kunne finde ud af at tale sammen, de opførte sig ordentligt. Og italienerne har været sådan misundelige over det der palads, som Tyskland har været. Og nu viser det sig bare, at det er ikke sådan. Der er store politiske uenigheder. Tysklands økonomi er ikke, hvad den har været. Og det skyldes blandt andet den her diskussion, og det kan man jo også se i den her diskussion om gældsbremsen, men altså, Tyskland bliver nødt til at gøre op med nogle af de sandheder, der har været i Tyskland. For eksempel det her med, at man ikke måtte optage gæld. At det
altså, det strider mod sådan en mere grundlæggende tysk selvforståelse, som sådan en, hvad kan man sige, sådan ordentligt, for lidt forsigtigt måske.
Ja, lige præcis.
Men der er en anden sådan helt konkret ting, som Friedrich Merz har peget på, som en af de helt store problemer, og det er også noget, man lægger mærke til, når man er i Tyskland. Mange steder kan du ikke betale med visakort. Altså, så du skal løbe rundt og finde hæveautomater, mens din familie sidder på en restaurant og venter.
Og de bruger stadig fax.
Ja, altså, jeg læste faktisk, 8 ud af 10 virksomheder benytter stadig fax i Tyskland. Og det er også noget, Friedrich Merz beskriver som et stort problem. Altså, der er et meget stort digitalt efterslæb. Også i forhold til, altså sammenlignet med Europa.
Ja.
Hvad er det for problemer, Tyskland har i den anledning?
Jamen, det er altså enormt store problemer. Nogle af de der store transformationer, som man snakker om, der skal foregå på europæisk kontinent, altså digital omstilling og grøn omstilling, der må man bare sande. Der har Tyskland simpelthen ikke redskaberne eller evnerne til at være forbillede ud fra nogle europæiske standarder der. Og det er jo igen medvirkende til at stikke den her forestilling om, at Tyskland er et forgangsland, at Tyskland ligesom er det der store, stærke europæiske land, som skal lede vejen, at på de her meget, meget store dagsordner, der kan de altså meget, meget lidt.
Altså, det er jo sit tyvende, fordi vi er vant til at tænke på Tyskland som et super
moderne,
kompetent land. Altså super dygtig.
Og man har også den her, det har jeg i hvert fald haft, prøvet nogle gange at tage tog til Tyskland. Det siger måske noget om DSB også, ikke? Men jeg synes faktisk, det har været sådan, at når man tager tog til Tyskland, så lige pludselig, når man tager et tysk tog, så bliver man helt overrasket, overvældet over, hvor hurtigt toget kørte, og sådan nogle ting.
Nå, gør det, fordi jeg synes, det er pisse dårligt.
Jamen, det er det jo også i forhold til de øvrige andre europæiske lande, men der har været noget med sådan
at rejse. Jeg synes altid, man har mistet toget, når man kommer til Hamburg, men det er bare mig. Men det er jo vildt underligt, at så stort og kompetent og moderne et land som Tyskland, så avanceret et land, er så meget bagefter, når det kommer til digitalisering. Jeg tror, det hænger sammen med deres Stasi-fortid, altså at man simpelthen ikke er tryg ved at deponere sine personlige informationer hos myndighederne.
Ja, det tror jeg helt sikkert hænger sammen med det. Altså, at man har haft en aversion, særligt i Østtyskland, mod...
Og der har slet ikke været nogen digitaliseringsstrategi på forbundsniveau. Altså, det har været et delstatsprojekter.
Ja. Det så man også under covid-pandemien, altså, hvordan der var i nogle delstater, der var man... Altså, var det frygteligt besværligt, når det kom til coronapas og vaccinationer og hele den der udrulning af sådan nogle statslige dekreter, fordi man ikke havde redskaberne til det. Men det, nu talte jeg indledningsvis om, at jeg tror, der er en identitetskrise, som handler om, hvem Tyskland er her og nu, og som også handler om, hvem Tyskland skal være fremtidigt. Men i virkeligheden, så tror jeg også, at den identitetskrise, den handler om en historiepolitisk forhandling, om hvordan man skal forstå det 20. århundrede i en tysk kontekst, og måske også starten af det 21. århundrede. Og der, altså lige præcis på det punkt, at det, altså, historiepolitik har altid fyldt meget i Tyskland, men det er bare som om, det man ser nu udspille sig i Tyskland, i stigende grad, det har måske været undervejs længe, ikke? Men i stigende grad, det er en diskussion, en mere åbenmundet forhandling om, hvordan man skal forstå det 20. århundrede. Og det handler selvfølgelig om 2. verdenskrig, men det handler også om 89, og det handler også om altså et stykke...
Hvordan 89? Altså, hvad tænker du der?
Det er måske særligt på altså østtyskernes foranledning.
Altså integrationen?
Ja, lige præcis. Den her frustration, der har været fra mange østtyskere side lige siden 89 år, at den integration, det netop var en integration af Østtyskland i Vesttyskland, at det ikke var en ligeværdigt samarbejde, men at det var Østtyskland, som skulle nå op på Vesttysklands niveau, ud fra nogle, både sådan nogle altså målbare og økonomiske dimensioner, men også sådan på et værdipolitisk og identitetspolitisk niveau. Der var det ligesom østtyskerne, som skulle passe ind.
Og så måske også en skuffelse i forhold til, hvad man havde forventet.
Lige præcis,
En anden ting, som Friedrich Merz også nævnte i The Economist, det er jo, at Tyskland selvfølgelig har problemer med deres energiforsyning, fordi de var vant til at få billig gas fra Rusland. Det er slut nu. Merkel besluttede jo at lukke de sidste atomkraftværker i 2011. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for et hvorfor det er et særligt stort problem i Tyskland?
Jamen, så vil jeg lige vende tilbage til det, jeg snakkede om før, fordi der er jo også en diskussion af de der Merkel-år.
Mm.
Altså som nogle år, hvor måske toppen af... altså det var der, Tyskland peakede i en europæisk kontekst, som det land, der bare havde styr på det, når alle andre lande ikke havde styr på det.
Ja.
Og når man kigger på de år nu, så kan man bare se, at der blev truffet en del beslutninger, som ikke nødvendigvis var fremtidssikret, for eksempel lukningen af atomkraftværker, og selvfølgelig den her klassiske Wir schaffen das.
Mm.
Men også, at der var en hel del beslutninger, der ikke blev truffet.
Mm.
Så Tyskland i den periode ligesom var så konservativ, så tøvende, at de sakkede bagud.
Hvorfor var de det?
Fordi det er et forsigtigt land. Det er et konservativt land i sin grundnatur.
Det er jo ikke, altså højt begavede mennesker, der sidder der og styrer de der ting. Hvorfor kunne de ikke se sådan noget med, for eksempel, at de gjorde sig sårbare ved, at deres energiforsyning lå i Rusland?
Mm.
Hvorfor så de ikke, at man skulle digitalisere samfundet, ligesom alle andre i hele den her verden har set det som en topprioritet? Altså, hvad er det, der gør, at de ikke har ligesom set de der ting i tide? Det undrer mig helt vildt.
Ja, det er også et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg er svært ved at svare på det fuldstændig klart, fordi det også undrer mig. Men jeg tror i hvert fald i et eller andet omfang, at det hænger sammen med en meget, meget dyb forsigtighed, som i virkeligheden i et eller andet omfang er angstpræget.
Mm.
Og måske også, altså hvis vi for eksempel sådan konkret ser på Tysklands aftaler med Rusland i forhold til energi, en sådan prædefineret tro på freden og fremtiden. Altså en insisterende på, at til trods for, altså måske som svar på den her grundlæggende angst, at man så nødvendigvis må tro på det gode, tro på, at det kan lykkes, og tro på altså fredelig sameksistens, selvom der var faresignaler også allerede der.
Og det er så det, man virkelig er ved at nå til enighed om, måske var naivt.
Ja.
Altså også det her med at for eksempel producere i Kina og sådan nogle ting.
Ja.
En af de ting, så en anden konkret ting, som der bliver talt en del om i Tyskland, det er den tyske stålindustri, som er en af Tysklands allerstørste industrier, som er udfordret på pris, på energi og på modernisering, men og selvfølgelig på pris, fordi at energien er 70% dyrere, end den plejer at være. Det har fået Robert Habeck, altså formand for De Grønne, til at tale om at udvikle en grøn stålproduktion.
Mm.
Men det vil så kræve enormt store investeringer for staten.
Ja, ja.
Og Merz siger, at han er principielt imod det.
Mm-hmm.
Men at indkapsle noget af det her diskussionen omkring den situation, Tyskland står i, altså at de har, at Tysklands problem er ikke bare, at deres energi nu er meget dyrere, men at hele, altså at ryggraden i tysk økonomi er enormt energiintensiv produktion.
Ja. Ja, det er helt sikkert. Og der kan man jo også igen sige, der er, altså, der er jo også sket en manglende modernisering, man måske ikke nødvendigvis kan bebrejde nogen, men at Tysklands industri ser ud, som den gør, er jo heller ikke nødvendigvis...
Altså, det er jo biler, det er stål, præcis, og det er kemi, præcis, og sådan noget. Alt sammen kræver enormt
præcis energi. Det er sådan noget, som forklarer, hvorfor Tyskland fik så stor fremgang efter foreningen i 89, men som ikke kan lede Tyskland videre fra 2000.
Er der en anden? Er der en alternativ vej til det? Altså er det den industripolitik, de skal satse på?
Nu er jeg absolut ikke industripolitisk
på nogen måde, men det er jo helt tydeligt. Er der nogle alternative veje? Er der nogen, der peger på en anden måde, Tyskland skal være på?
Det er der jo, men det er jo pæfærd, netop fordi nu, når man eksempelvis diskuterer gældsbremsen, som jo er relevant at diskutere, og som også er nødvendigt at diskutere. Men så er selv de mest radikale udlægninger af, hvad man så skulle bruge de penge, man ville kunne få ved at optage gæld på, er jo stadigvæk forsigtige, velovervejet, konservative. Og der er nogle få, eksempelvis hvis vi nu kigger på klimaområdet, nogle få, som har en, hvad vi ud fra danske standarder vil sige, sådan, var en progressiv, en radikal, ambitiøs klimaplan. Men det er meget, meget svært at nå politisk enighed om, fordi man har den her meget, meget indgroede tøven, når det kommer til at bruge penge.
Og den der gældsbremse i sig selv, den er jo også blevet indført, så vidt jeg ved, fordi at altså netop for at sikre sig mod, at der var alle mulige politikere, der træffede alle mulige beslutninger, begyndte at investere i øst og vest, altså at på grund af politisk opportunisme, men altså måske er der brug for mere opportunisme i tysk politik?
Ja, der er jo et eller andet, der i hvert fald kunne tyde på, at den der tøven, den også fører til, altså der, den kan ikke kombineres med initiativ eller idérigdom, og det er der i hvert fald brug for.
Mm.
Så der er brug for et eller andet, altså når man indførte gældsbremsen, så handlede det også om, Altså, det var igen det 20. århundredes spøgelse. Det var igen frygten for, altså den dybe, dybe frygt for gæld. Den har man altid haft i Tyskland. Men også en frygt for altså, en økonomi, man ikke kan stoppe. Inflation og hvad det kan føre med sig af sådan, politiske vederstyggeligheder og opportunisme, som du beskriver.
Så er der spørgsmålet om Europas forsvar og Tysklands forsvar. Mm. Og Scholz har flere gange sagt, at der skal bruges flere penge på forsvar, og det samme hører man fra Merz. Men er der ikke et mere grundlæggende problem for Tyskland her, fordi at det handler om, hvorvidt man har lyst til at være en del af Europas førende. Altså ikke bare have et forsvar, det har man jo allerede. Tyskland har et ret stort forsvar, faktisk. Men ligesom, at man måske ikke har lyst til at udgøre en kerne af det europæiske forsvar. Måske står Merz, måske har Merz en lidt mere offensiv holdning til det her spørgsmål, fordi i The Economist, der talte han om at revitalisere Weimar-trianglen mellem Frankrig og Tyskland og Polen. Altså, tror du, vi kommer til at se store investeringer, formodentlig, det gør vi jo nok, men tror du, at det kommer til at, altså, tror du, det vil forandre Tyskland, det her?
Jamen, jeg tror allerede, lige præcis den her dagsorden, den har allerede forandret Tyskland, og hvis man skal...
Er der tøven her også? Eller er der... Er
det, langt mindre grad, end der har været før. Altså, efter Ruslands invasion af Ukraine, der har man faktisk sadlet om forsvarspolitisk, og det er jo så sket under Scholz og på Scholzes initiativ. Og der må man jo sige, at der har man... det er en anden situation end på nogle af de andre store dagsordner, altså for eksempel den digitale omstilling og den grønne omstilling. Lige præcis på forsvarsområdet, der er der sket det her skifte, der er sket det her paradigmeskifte, altså blandt de der store magtpartier, Socialdemokratiet og CDU, at man nu forstår, at det her, det pålægger Tyskland også. Altså, at Tyskland, det må også være en
forsvarsnation. Men tror du, de kan blive leder i Europa af forsvars- og oprustningen?
Men det er sådan en meget, meget interessant ting.
Det er et af at sige, ja, vi vil gerne opruste og sådan noget, men tror du, de kan påtage sig den lederrolle der? Som alle forventer jo, at de skal sammen.
Det er jo lige præcis det. Det er jo lige præcis det. Altså, jeg synes, en stor del af Merz' valgkampagne lige præcis har handlet om at agere den stærke mand, der kan slå i bordet og insistere på, nu skal Tyskland gøre ditten og datten udenrigspolitisk, og nu skal vi gøre sådan her, vi skal ikke gøre sådan her. Der var også en stor diskussion forleden, hvor han siger til Alice Weidel, formanden for AfD, at vi skal ikke være neutrale. Nu skal Tyskland være et land, der tager stilling, og som leder...
Det så jeg godt, han skældte hende ligesom
ud. Han skældte hende rigtig ud, ja. Der er selvfølgelig stadigvæk nogle indgroede strukturer og nogle indgroede normer i tysk politik, som er i modstrid med det her, men ikke desto mindre, så synes jeg, der er sket altså et meget stærkt ryk på det forsvarspolitiske område, som også er et nødvendigt ryk, hvis man kigger på det fra europæisk perspektiv. Og når man har så både Scholz og Merz har rykket sig i den retning der, så tror jeg, og det er jo et trospørgsmål her, at Tyskland de faktisk... er klar til at påtage sig et større forsvarspolitisk ansvar.
Men det bliver spændende at se, om kommende tyske kansler vil være i stand til at udtale sig med stor forsvarsmæssig, altså du ved, militærmæssig autoritet. Ikke? Ja. Fordi det ligger alligevel langt fra det Tyskland, vi kender. Men som du siger, tingene er under forandring. Altså hvis man skal prøve at samle lidt op på det hele, så kan man måske sige, at den kommende kansler og regeringen skal samle op på 20 års manglende reformer og investeringer herunder. Så oven i det kommer så også store investeringer i forsvaret, en eller anden form for organisering inden for Europa eller NATO. Og så har vi slet ikke snakket om den demografiske krise, som også er, altså der mangler arbejdskraft i Tyskland. Men er det rigtigt at sige, altså der er en meget, meget stor efterslæb i tysk politik, som der skal rodes bod på nu?
Ja, altså vel at mærke i hvert fald, hvis Tyskland de skal fortsætte med at have den der... altså, hvis de skal fortsætte med at være det land, som sidder for enden af forhandlingsbordet i europæisk regi, hvis de skal fortsætte med at være det land,
det, vi taler
som
om, ikke?
Fordi
de skal jo ikke bare være Polen eller Italien, de skal jo være Tyskland. De skal
det er jo lige præcis det. Det er jo Tyskland, vi kigger over på, når vi ikke ved, hvad vi skal gøre i Europa og i EU. Det er Tyskland, vi ligesom forventer. Det er dem, der har de økonomiske muskler til at gøre noget. Det er dem, der har den politiske stabilitet.
Og dem amerikanerne
henvendte
sig til, det var altid Angela Merkel, ikke? Ja, altså, hvis du skulle snakke med en i Europa, så skulle du i hvert fald snakke med hende.
Det er ikke Scholz nu, vel? Mm-hmm. Altså, så det er jo også det, der, altså, det er også det her spørgsmål, det handler om. Skal Tyskland være Tyskland? Skal det være Tyskland, som vi kender det, eller skal det være en anden form for Tyskland? Det er et meget, meget stort og eksistentielt spørgsmål, tyskerne stiller sig selv lige nu. Og altså, jeg tror, vi bliver blødt til at plukke de der dagsordner ud enkeltvis, og så sige, at det kommer simpelthen ikke til at være Tyskland som leder, for eksempel den digitale omstilling. Det er totalt usandsynligt. Men så kan de måske noget andet, ikke også? Og så er det spørgsmålet, hvordan er de forhandlingsmæssigt når frem til, at de vil definere sig selv uden til.
Der er en anden ting, fordi jeg synes, vi skal komme lidt videre sådan fra det mere overordnet til det sådan mere specifikke i Tyskland, fordi der er jo selvfølgelig en ting, som alle snakker om i forhold til det tyske valg, og det er selvfølgelig AfD, som jo ikke bare, kan man sige, er et almindeligt højrefløjsparti, som der er en del af Europa og USA, men som flere delstatsdomstole har erklæret som de steder ekstremistiske, altså i dele af Tyskland, ikke? Partiet står til at få mere end 20% af stemmerne, altså mere end hver femte stemme i Tyskland. Allerede ved valget 2017 var de, blev de landets tredje største parti, men deres popularitet er bare steget. Mm. Hvad er det ved AfD, der appellerer så meget?
Ja, der er flere ting. Der er jo selvfølgelig det her med, at man har nogle magtpartier, som har været ved magten i en menneske eller plus, som har ført Tyskland frem til der, hvor Tyskland er lige nu. Så der er en frustration over sådan etablissementet, og så søger man andet steds hen. Så der sker en vælgertilslutning til AfD, og der sker
også en situationen vælger... i USA, faktisk.
Ja, og der sker der også tilsvarende en vælgertilslutning til partier på den yderste venstrefløj, som ikke har haft magt og indflydelse. Altså særligt Sarah Wagenknecht.
Ja, Sarah Wagenknecht, som er sådan en besynderlig altså venstrefløjspolitiker.
Man kalder
hende hun er nærmest
hard-lift.
Så langt ud fra venstrefløjen, så hun er vi har drejet over til højrefløjen.
Lige præcis.
Altså hun er meget pro-russisk. Og,
ja, identitetspolitisk også er betragtet som højreorienteret, men har så sådan stadigvæk sådan en nærmest kommunistisk sådan, altså velfærdspolitik, eller hvad vi skal kalde det. Altså sådan økonomisk politik, som er venstreorienteret. Så ja, der skal, det er selvfølgelig en del af det, ikke? Altså at man som vælger har man en frustration, nogen vælger har en frustration over tingenes tilstand, og så søger man hen mod de partier, som man ikke kan bebrejde. Men når det så netop er AfD, som står så godt i meningsmålingerne, så tror jeg også det er fordi at AfD, altså for det første meget tydeligt og meget tidligt har været med til at iværksætte den her forhandling af den altså af tysk historie i virkeligheden. Hvem er vi? Hvordan skal vi forstå vores historie? Hvad skal vi dvæle ved? Hvad skal vi komme videre fra?
Altså det er jo du taler om erindringskulturen i Tyskland, som har handlet rigtig meget om, altså som i virkeligheden har været en politisk kamp i Tyskland, ikke? Altså hvor kan man sige, at centrum venstre, men et, måske i virkeligheden et stort flertal i Tyskland, har blevet enige om, at man skulle ligesom huske 2. verdenskrig, at det skulle spille en rolle i forhold til måske særlig udlændingepolitik, og så man skulle være et humanistisk sådan fyrtårn i verden, ikke?
Ja. Ja, altså at det i virkeligheden den erindringskultur, den erindringspolitik, man refererer til, den handler om 1945, men jeg vil også påstå, at der også er for AfD en slagmark omkring 1989, som meget handler om den her forskel mellem Øst- og Vesttyskland, men som også handler om, netop som du var inde på tidligere, det de blev lovet. Mm. Den der frihed, den der velstand, den der fremgang.
Mm.
Altså det var jo en forening, der også kom med skåltaler.
Og nu sad de
skåltaler.
I nogle affolkede små byer på landet.
Præcis, præcis, de der skåltaler, de blev altså ikke implementeret hele vejen ned. Så det er også et parti, og det er måske altså endnu en pointe, ikke? Det er et parti, som nyder godt af, altså sådan, som rejser sig nedefra, som rejser sig fra arbejderklassen, den gamle arbejderklasse, dem som den der klassiske, dem der ikke nyder godt af globaliseringens fortræffelighed, og dem som står på en togstation, mens toget fiser forbi og så videre, men som også nu er ved at gro sig fast i middelklassen, ikke? Altså fordi de her problemer, det er ikke længere sådan noget der kan inddæmmes, noget der er perifert og noget der altså vedrører nogle af de allermest udsatte i det tyske samfund. Det er nogle problemer, som siver opad til i de der socioøkonomiske lag, og som både konkretiserer sig i kroner og øre og på en meget konkret og målbar måde, men som i den grad også artikuleres på en identitetsmåde, hvor den her diskussion om hvad Tyskland er på et overordnet niveau, det også kommer helt ned til den enkelte. Altså tyskers identitet. Mm. Hvem er vi? Hvem er vi, som skal gå på arbejde hver dag?
Kan du sige noget om, hvad
er det? For nærmest ikke at tjene nogen penge, for eksempel.
Ja, altså det working poor-begrebet kommer fra Tyskland især, ikke? Hvad er det for et alternativ historiesyn, mener du så, som AfD kommer med?
Jamen, altså, det er måske i virkeligheden et historiesyn, som siger, altså fordi det var den første del af det, som vi var inde på. 1945, det må vi komme videre fra. Altså, der vi etablerede nogle normer og nogle...
Altså, vi snakker for meget om det.
Vi snakker for meget
om det. Bjørn Hygge kaldte det en fugleklat på en tusindårig fortræffelig historie.
Ja, lige præcis, ikke? Men også de normer og dogmer, som blev etableret i 1945, og som jo har været sandheder i Tyskland, at de skal revurderes. Og det handler om flere ting. Det handler selvfølgelig om den her brandmur, som er essentiel, når man taler om AfD. Det handler også om sådan noget som leder, altså lederkapacitet og lederkomplekser. Den her forestilling om, at nogle ledere ligesom skal have lov til...
Tilbage til forsvarspolitikken.
Præcis. Der, ikke? Og så handler det selvfølgelig om den her rolle, som Tyskland har haft i forhold til migrationsdebatten. Altså, hvor de dommer fra 45, de prægede jo Merkels via Schaffendas. Tyskland, de har et særligt ansvar for at tage flygtninge og for at vise deres humanitære side, hvor man også fra FD's side må sige, vi skal ikke, altså nu må vi opgive 45, vi må opgive alt det, vi lærte, og så må vi til at skrive historien på ny, så den bliver mere tidssvarende. Og samtidig siger de måske også, vi skal dvæle mere ved, hvad der skete i 89. Vi skal ikke bare glide hen over 89 som en lyksalighed. Vi skal ligesom sådan genoverveje, hvad der skete, og tage ved lære af de fejl, vi begik i 89.
Så siden AfD's stiftelse i 2013, der har de andre politiske partier opretholdt det, de kalder en brandmur i forhold til AfD. Altså, de har ikke vil samarbejde med dem overhovedet. Det samme vi så i Sverige i forhold til Sverigedemokraterne. Nu er Merz blevet anklaget for at svigte den her brandmur ved at stille forslag i parlamentet, som man vidste, at AfD ville bakke op om, og som de også stemt for. Det har han afvist, fordi han siger, bare fordi at AfD stemmer for et forslag, så kan det godt være godt. Men så har han faktisk gentaget sit løfte om at opholde den her brandmur ved at sige, at han regner med at indtage kanslerposten som en del af en koalition med enten SPD, altså Socialdemokraterne, og De Grønne. Er det ikke lidt problematisk, og det var jo også noget af det, J.D. Vance i sin underlige malplacerede tale i til Sikkerhedskonferencen i München var inde på. Altså, er det ikke mega problematisk at holde mere end 20% af den tyske befolkning uden for politisk indflydelse?
Man skal i hvert fald være tysker, tror jeg, for at...
Altså, det er mange mennesker.
Ja, det er
mere end hver femte.
Det er det virkelig, og nu må vi jo også se, hvordan, altså, når valgresultatet indtræffer, der har også været nogen...
Det er som om, der har været sådan en grænse på 20%. Ja. Altså, når det kommer over 20%, så kan du ikke ignorere folk mere. Altså,
nej,
så bliver du simpelthen...
Hvis det ligefrem er en fjerdedel, for eksempel, ikke? Så det hedder med mange.
Ja, det er det.
Så der er virkelig, synes jeg, i et eller andet omfang en berettiget diskussion om, hvorvidt man kan... Altså, hvorvidt det er demokratisk fair at opføre sig på den måde. På den anden side, så må man jo sige, man må jo forhandle og tale med de mennesker, man vil, og der er jo også... Altså, der er jo ved hver regeringsdannelse er der jo sandsynligvis omtrent 25% plus, som holdes uden for indflydelse af vælgerne. Man kan jo ikke på den måde insistere på at få indflydelse, bare fordi man får 25% af stemmerne, eksempelvis. Ikke? Men det er en relevant diskussion. Og,
tror du, de kommer til at ændre sig? Tror du, Merz kommer til at ændre sig på det? Altså, lad os være med at diskutere, om han kommer den regering med dem, for
det kommer ikke til at ske,
men... Tror du, at vi vil se, at AfD kommer til at få indflydelse?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, vi vil se, og det tror jeg allerede, vi har set. Altså, og det handler dels om den her det der konkrete tilfælde, hvor Merz lægger et forslag frem og AfD stemmer for. Der er brandmuren faldet, og det er jo også lidt sådan. Det er jo lidt en talehandling, ikke? Altså, fordi forstået på den måde, at det kan godt være, at Merz siger, at brandmuren står stadigvæk. Men både AfD og Centrum Venstre siger, at brandmuren er faldet. Og så er brandmuren faldet. Altså, så på den måde, så er brandmuren faldet. Det der store skred, det store brud, det er sket. Det er
chokerende. På en eller anden måde, så sad jeg også og tænkte, at han gjorde det.
Ja.
Så er det jo også en måde i virkeligheden at angribe faktisk AfD på, fordi at han ved at indtage deres politik. Altså det her, det handlede om opretholdende grænse omkring Tyskland og sende og deportere flere afviste asylansøgere. Så ved at overtage deres politik, det har vi jo set i Danmark, det er jo meget effektivt i forhold til at inddæmme, kan man sige.
Og det er jo faktisk det, som jeg vil også ville ind på. Det er derfor, vi kommer til at se AfD for indflydelse, for det har de allerede.
Altså sådan
den
indirekte,
her migrationspolitik eksempelvis, den er drøbet ned, særligt i CDU, men sådan set også ved at drøbe ind i Socialdemokratiet, og det er gået hurtigt for Socialdemokratiet. Altså hvis vi ser på, altså bare på et retorisk niveau, hvis vi ser på, hvordan Scholz har udtalt sig for et år siden, i forhold til, hvad han udtaler sig nu, så er der sket et brud. Og for Merz er det jo et meget, meget, en meget, meget voldsom omkalfatring, han har lavet af CDU's kurs i forhold til dengang, det var Angela Merkel, som sad og definerede CDU's migrationspolitik. Så altså AfD's migrationspolitik er ved at implementeres i en light version i de andre partier. Så på den måde er de ved at få indflydelse, og vi vil se igen og igen, at AfD, det vil være min spådom, jeg ved godt, det er en fejlig disciplin, at AfD, de stemmer for noget, som Merz lægger frem. Det, som så måske så fremtidigt vil være situationen, det vil være, at der vil være et flertal i øvrigt, som ikke beror på AfD's mandater nødvendigvis. Ikke? Men den der migrationspolitik, der står AfD ikke længere så isoleret. De er ikke længere de eneste nu, som taler om en hård migrationslinje. Det er noget, der er ved at indfinde sig hos de andre partier også.
Jeg tror også, når historikere kommer til at se tilbage på det her valg i Tyskland, så tror jeg, at de vil tale en del om nogle af de tragedier, der er sket her de seneste tid. I januar, der blev 2 personer dræbt. Blandt andet 2-årig barn, der er en 28-årig afghansk mand. Afviste asylansøgere gik til angreb med en kniv i en park. Senest har en 24-årig afvist asylansøger kørt ind i en fagforeningsdemonstration i den tyske store by München, hvor han også dræbte to. Igen blandt andet et 2-årigt barn. Og i begge angreb har der været mange såret. Altså det er klart, det her det påvirker vel valget, særligt fordi, at udlændingedebatten fylder så meget i Tyskland, er kommet til at fylde så meget i Tyskland.
Mm.
Og Merz, som jeg nævnte før, han har altså krævet lukkede grænser og flere deportationer, men Scholz-regeringen har faktisk allerede altså indført grænsekontrol, og som et af de eneste lande i Europa, er de begyndt at sende afviste asylansøgere tilbage til Afghanistan. Så meget af det, kan man sige, AfD siger, det gør Merz, og det har Scholz allerede gjort.
Mm.
Men så er det alligevel som om, at AfD fremstår som de handlekraftige, og det er som om, at Scholz og Merz også, måske lidt mindre grad Merz, men fremstår en lille smule fodslæbende stadig, eller hvad?
Ja.
Eller hvorfor er det sådan? Fordi de har jo gjort nogle ting, kan man sige.
Ja, ja. Der er jo kommet sådan et verbum, næsten på tysk, som hedder Scholze, ikke? Som betyder at tøve, som virkelig
vidner om... Det er ikke så godt.
Nej, det er ikke særlig godt. Han også læst af den mest ubehagelige kansler nogensinde.
Er det rigtigt?
Ja, fordi han simpelthen er i tvivl. Altså, han inkarnerer den der tyske tøven. Jeg tror, det handler om, når AfD stadigvæk har en gruppe, og stadigvæk har en platform, hvor de kan tale om migrationspolitik, til trods for, at det ligesom er se ud ind i de andre partier også, så handler det dybest set om, at de kan sige, det er for lidt, og det er for sent.
Hmm.
Det handler om, at de kan bebrejde...
efterslæbet.
De kan bebrejde efterslæbet, ikke også? De kan ligesom sige, kig på via schaffen der, så alt det medfører, det er jer, der var ansvarlige for det.
Hmm.
Og samtidig så kan de også sige, de kan ligesom hæfte sig med den retorik, der stadigvæk er at finde, særligt hos Scholz, som stadigvæk, altså Scholz han understreger, hver gang han taler om en hård migrationslinje, så meget hurtigt derefter, så siger han også, at vi har brug for migranterne.
Hmm.
Migranterne, de mennesker, som bor her, de har også en gave til Tyskland, og vi har også brug for dem i forhold til vores arbejdsmarked osv., og det er for AfD altså det samme som at gøre undskyldning. Altså, så er det ikke en rigtig hård migrationslinje. Mm. Det kan godt være, der stadigvæk, at man lukker grænserne, og man forlænger den der lukning af grænserne. Men hvis man kommer med undskyldninger for den i samme ombæring, så kan AfD påstå, at de her etablissementpartier, de ikke rigtig forstår situationens alvor. De ikke rigtig tager ansvar for situationen.
Tror du egentlig, at det giver AfD vind i sejlene, at de bliver holdt uden for det gode selskab?
Ja. Det tror jeg helt sikkert.
Så det er virkelig en dårlig strategi? Eller,
nej, ikke nødvendigvis.
Det er en politisk strategi.
Men altså, det
politik handler jo ikke kun om strategi. Politik handler jo om,
også
om værdier og idealisme og alt muligt, men som strategi er det ikke smart, eller hvad?
Netop fordi politik handler om begge dele, så tror jeg ikke, man kan adskille det ene fra det andet. Man kan ikke ligesom komme med en eller anden regel om, at hvis man håndterer højrefløjen på den her måde, så vil der være det her udfald. Det er jo også det, Merz siger. Vi samarbejder ikke med højrefløjen nu, eller vi samarbejder ikke med AfD nu, fordi vi gerne vil dem, fordi vi mener, det er det strategisk rigtige, men fordi vi lægger den rigtige politik frem, og den må de så stemme ja eller nej, eller ignorere. Så på den måde, så det der indholdsspørgsmål kan man ikke ignorere, når man taler strategi, men det er helt klart, at AfD i lighed med mange af de her højrepopulistiske partier, som vi har set i Europa, de også har kapitaliseret på at tale om sig selv som udstødte og fravalgte.
Hmm.
Altså, der ligger noget i det, at AfD også har talt rigtig, rigtig meget om brandmuren. Det har også for dem også betydet meget i deres politiske kampagne at tale om, at de jo tilsyneladende ikke var fine nok. Hmm. Det ikke var okay, det de sagde. Fordi det har været med til at bekræfte en fortælling både om dem selv, som sådan nogle, som drengen i Kejserens nye klæder, som siger tingene, som det er, selvom det er ildehørt.
Hmm.
Og det har også været med til at bekræfte for AfD, hvordan etablissementet er. At de er sådan nogle mondæne typer, som nogle smagsdommere, som gerne vil have...
Nogle berlinske saloner.
Lige præcis. Mm. Nogle berlinske saloner, hvor man ikke kan komme ind med jord på støvlerne og sige ting, som det er at fortælle om ens oplevelser med migranterne i supermarkedet. Og så på den måde, så den der afstand mellem AfD og centrum i tysk politik, selvom den er etableret af den der brandmur, på den måde etableret af magtpartierne, så har den i den grad også været håndhævet af AfD.
Mm.
Man kan sige, at der sker på stor del af den europæiske højrefløj, er der i de sidste 5 år sket en tilnærmelse fra den yderste højrefløj mod midten. Altså det er ligesom, de har stået og banket på, de vil gerne ind. Det har AfD ikke gjort hidtil. Tværtimod har AfD ligesom, hvis de har stået uden for huset, så er de begyndt at bygge ud til højre. Ikke?
Mm.
De er blevet mere og mere provokerende, mere og mere ekstreme.
Det skal vi snakke meget mere om, Alberte. Jeg vil bare lige sige, fordi vi er nået cirka halvvejs. Og vi snakker om tysk valg og tysk politik. senest her om, hvilken rolle AfD kommer til at spille, og det er lidt svært at sige, men i hvert fald er det nok ikke, kan man nok ikke ignorere dem i længden. Ligesom man ikke kan ignorere højrefløjen i Europa generelt, som er som går fremad, kan man sige, i mange lande. Du har talt, Alberte, om, at de alt fleste steder i Europa, der har vi set en opblødning, som du nævnte her nu, hos højrefløjspartierne. Altså, når de først er kommet nærmere parlamentet, og de er blevet en del af lovgivningsapparatet, og ligesom blevet taget alvorligt og fået en stemme, blandt andet Marine Le Pen, men også Meloni og mange andre, senest belgiske, den ny flamske alliance, så kan man sige, at så har du peget på, at man kan se en tendens til, at de bløder op i deres politik. Ikke bare deres retorik, men også deres politik. Men at man ikke ser det samme hos AfD. Altså, det var også det, du nævnte nu. Altså, at det ser man ikke hos dem. Men skyldes det brandmuren, eller skyldes det, at AfD er et andet politisk projekt, end vi ser andre steder?
Jeg tror, det skyldes begge dele. Det skal jo så også siges, jeg tror måske, vi fremtidigt vil se det. Altså, jeg tror måske, altså særligt med Alice Weidel, som den her frontfigur, som tilsyneladende får stadig større indflydelse også internt i AfD på, hvordan de skal...
Hun er også hun er ret karismatisk, vil jeg sige. Ja, altså, når man ser hendes taler, altså, hun er jo ret overbevisende. Ja. Hun er jo ikke idiot på nogen som helst måde. Altså, hun er meget dygtig.
Ja, hun minder taler, også på mange måder om både Marine Le Pen og Meloni, som du lige nævnte, synes jeg. Men meget sigende for det måske, så har Alice Weidel jo sådan set været en del af AfD i mange år, men er først for nylig ligesom blevet kørt frem som sådan deres officielle kanslerkandidat.
Ja, det hun var sådan en del formandskab.
Præcis, før, og de har stadigvæk et delt formandskab, som også siger noget om, at de der komplekser, sådan det en bisætning, ikke? Men de der komplekser, man har haft i tysk politik mod ledere, det er altså sådan, det har været indgroet selv i AfD. Ja. Selv AfD, de kunne ikke have den der store, stærke leder. Men
man kan så måske også sige, at hun er lidt mindre kontroversiel, end Bjørn Høgge har været. Ja, altså, dog trods i modsætning til det, du siger, ikke? Altså, at der faktisk har været en eller anden form for lempelse i det, altså at det er hende, der træder mest frem på scenen i øjeblikket. Hun er den mest spiselige, trods alt, eller hvad?
Ja, helt sikkert. Der har også den nuværende lederskab, der den anden leder er også mere kontroversiel end hende. Så altså på en lang række områder, for eksempel i forhold til Rusland og Ukraine, så på den måde så er hun mindre kontroversiel, og hun er måske også, vil måske også fremtidigt være en del af den der bredere analyse på europæisk kontinent om, at højrefløjen de opblødes og nærmer sig centrum, og centrum nærmer sig højrefløjen. Men hidtil, i løbet af de seneste år, så mens det er sket i øvrigt på det europæiske kontinent, så er det ikke sket for AfD. Hvis vi skal sådan opsummere, hvad der er sket de sidste 3-4-5 år for AfD, så er det et parti, der har haft forbindelse til den her Reichsburger-bevægelse, som jo reelt gjorde sig forestilling om at lave tysk kup. Det er et parti, som er begyndt at tale om remigration, altså også at sende mennesker tilbage. Altså sådan, det mennesker...
Tyske statsborger med anden etnisk ophav deporterer dem ud af landet i 200.000-tal, altså mange 100.000-tal, tager de talt om det her.
Den tyske efterretningstjeneste har skærpet sine udtalelser om AfD, og man må virkelig også sige, at AfD, flere af AfD's medlemmer har skærpet sine udtalelser, altså er blevet mere og mere radikalt, kommet med undskyldninger for SS under sommerens europaparlamentariske kampagne. Sådan. Det er et parti, som er blevet mere og mere radikalt, og alligevel er steget i meningsmålingerne. Og det tror jeg altså også handler om...
Tror du, det er bevidst? Altså, nu, jeg hørte lige i podcasten, en podcast, der hedder Bunkercast, hvor den politiske filosof Anton Jæger, han talte om det, du snakkede om. Du snakker om nu, at det her med, at når de her højfløjs ekstreme partier, de begynder at bløde af i takt med de politiske indflydelse, så mister de deres oprørspotentiale, og så taber de politisk momentum. Mm. Altså, tror du, at AfD har set det der? Altså, tror du, det er bevidst? Eller tror du bare, det er det, de mener?
Altså, det der, det er jo også lidt en tese. Det er ikke, fordi jeg siger, at den er forkert, men det er en tese, hvor der også er modeksempler. Mm. Hvis man faktisk, altså, det er jo ligesom tanken om, at så længe de bare er protestpartier, så kan de gå frem i meningsmålingerne, så når de får ansvar, så mister de det der oprør, og dermed så mister de deres tiltrækning, og så falder de sammen igen, som sådan nogle balloner. Og det er der jo massevis af eksempler på, men der er altså også eksempler på det modsatte. Der er flere eksempler, synes jeg. Jeg synes, der er for eksempel, det bedste eksempel lige nu, det synes jeg faktisk er Meloni. Mm. Meloni, hun kommer i Italien fra det allermest
Hun er medlem af fascistpartiet.
Det parti, hun er medlem af i dag, det er stadigvæk det aftager af fascistpartiet. Så det er det mest yderliggående højreorienterede parti i Italien, i hvert fald på den der klassiske højre-venstre spektrum, ikke? Mm. Så er partiet gået frem. De var i opposition til en regering, hvis vi går tilbage i tiden. De var i opposition til Draghi-regeringen. De gik frem og frem og frem og frem i meningsmålingerne. Det gjorde, at de kunne vinde regeringsmagten. Sidenhen, der er hun kun gået frem i meningsmålingerne. Hun ville stå bedre nu, end hun ville gøre forud for det seneste valg. Så på den måde så har magten faktisk altså konsolideret hendes position i meningsmålingerne. Så altså, det er en undtagelse, det der. Men det er jo også fordi, det har vist sig, at hun faktisk altså, kunne løfte opgaven. Og det, det handler om. Så det er også altså nu, hvis brandmuren falder, også i bredere og videre forstand, end den hidtil har gjort, og AfD de får mere magt og indflydelse, så tror jeg, at deres fremtidige popularitet i mindre grad vil handle om det i sig selv.
Mm-hmm.
Altså, det er ikke sådan, at de, altså, det, at varmen fra de varme stuer, de siver ind i AfD, vil ikke nødvendigvis føre til, at AfD falder sammen. Mm-hmm. Men det er klart, at hvis AfD de ikke så kan tage ansvar, hvis de ikke kan moderere sig og omlægge deres strategi, så det handler om at forvalte magt, i stedet for bare at tage magt, så kan de falde sammen.
Men er det ikke svært at undgå? Altså, bare fordi, at politik handler om at indgå kompromiser.
Mm.
Altså, så de kan ikke få deres ultimative vilje, derfor bliver de nødt til at gå på kompromis og lave nogle lidt blødere ting, end de egentlig gerne ville, og dermed så sker der en eller anden form for moderering automatisk. Altså, det er simpelthen svært at undgå i et parlamentarisk samfund.
Jo, men jeg tror da også, altså, mange vælgere åbenlyst er jo også imødekommende over for, det er en del af politik.
Mm.
Og måske netop tyske vælgere, som man jo påstår har en forkærlighed for centrumpolitik, har en forkærlighed for stabilitet og reformer. Hvorfor det netop er så dramatisk, det der foregår lige nu. Måske netop tyske vælgere, i bred forstand, ville kunne forstå, hvis AfD de blev nødt til at rette af og blev nødt til at indgå kompromiser.
Mm.
Nogle meningsmålinger viser jo, altså, at overvældende flertal af tyskerne, der gerne vil have, der sker et eller andet på indvandringsdebatten og indvandringspolitikken.
Mm.
Også mere end ligesom repræsenteret i parlamentet. Så på den måde, så tror jeg, de vil miste deres oprør, deres revolutionstendenser, men hvis de til gengæld kan præstere en eller anden form for reformvenlighed, så tror jeg, at man vil komme langt med det.
Mm. En anden ting, jeg tror, at historikere vil snakke om, når de taler om det tyske valg her i 2025, det er, at den tale, J.D. Vance holdt på sikkerhedskonferencen i München, var meget rettet mod Tyskland.
Ja.
Og lige præcis det, vi taler om nu, det her med at holde AfD uden for indflydelse. Og så en anden ting, som var meget opsigtsvækkende, var, at Elon Musk talte til en partikonference, en AfD-partikonference, og bakkede op om AfD. Og siger, han har sagt i et interview også, at AfD er Tysklands eneste håb.
Ja.
Altså, der er ved at tegne sig muligvis, det kan man meget, måske meget let overvurdere også, men der er ved at tegne sig en eller anden form for alliance mellem de europæiske højrefløjspartier og så markerbevægelsen i USA. Ja. Og i Europaparlamentet, der er blevet etableret en gruppe, der hedder Patrioter for Europa, som er parlamentets tredje største parlamentariske gruppe. De samledes for nylig. Det er spanske Santiago Abascal fra Vox, som er et højrefløjsparti i Spanien, som har været for blandet franske Marine Le Pen, italienske Matteo Salvini, hollandske Gert Wilders, ungarske Viktor Orbán, Grækenlands Aphrodite Latinopoulou og Dansk Folkepartis Peter Kofod. Og de var samlet til et stormøde i Madrid under overskriften MEGA, altså Make Europe Great Again. Men altså, de udtalte jo åbenlyst begejstring for den nye amerikanske præsident. Blandt andet sagde Orbán, Trumps tornado har ændret verden på blot få uger. I går var vi kættere, nu vi mainstream. Altså, er der et tegn på, at Trump kan betyde en vitalisering af den europæiske højrefløj? Altså en samling og en vitalisering af den europæiske højrefløj?
Ja, altså lige så vel som den omstændighed, at de der enkelte europæiske valg, altså når det går godt for den franske højrefløj, så bryster den tyske højrefløj sig også. Når det går godt for den italienske højrefløj, så er der også et rygstød til den øvrige europæiske højrefløj. Og altså det, at det går godt for den yderliggående amerikanske højrefløj, er selvfølgelig et af de væsentligste boost, man overhovedet kan forestille sig. Fordi det er med til at bekræfte de der politiske pointer, de politiske prioriteter, den politiske agenda, at den er den samme.
Og det er jo med til... Der er bare en ting, der undrer mig helt vildt.
Mm.
Og det er, at den nationalisme, der er i Europa, hvis man nu skal forstå nogle af de her bevægelser, som i hvert fald delvis nationalistiske bevægelser, som jo totalt strider mod amerikanske interesser. Altså, der er jo ikke et interessefællesskab. Altså, der, ideologisk er der måske, men i forhold til nationernes interesser, er der jo ikke særlig meget. Altså, det undrer mig bare, altså, det er jo en besynderlig ideologisk
og man må sige, særligt på den måde, som Trump opfører sig på, vil jeg sige, så opstår... Altså, der er nogle,
det er jo svært at være fan af, altså uanset hvad fanden man synes.
Handelstariffer, pissefedt, nej vel? Nej. Altså, det er jo ligesom, det er jo lige præcis det, hvor der er nogle knaster i det der forhold. Fordi man kan sige, at den europæiske højrefløj, der er jo sådan set et interessefællesskab. Det, der er sket på den europæiske højrefløj i løbet af de sidste 5-10 år, det er, at de faktisk har skubbet deres nationalisme i et eller andet omfang også over til at inkludere et fælles europæisk projekt.
Mm.
Så det er ligesom sådan, de betragter også Europa nu som et samlet fort.
I stedet for at være mod EU.
Præcis. Ja. Det er stadigvæk imod af byråkratiet og alt det, som Ursula von der Leyen og Bruxelles repræsenterer, men EU som sådan et identitetsfællesskab, et kulturelt fællesskab, og også et strategisk fællesskab, i modsætning til de andre store aktører sådan på den politiske scene, der er de ligesom begyndt at se nogle muligheder. Ikke?
Mm.
Så de vil gerne have det her Fort Europa, et Fort Europa, der både kan tale Kina midt imod i forhold til handel, og som kan tale Nordafrika midt imod i forhold til både migration og energi, og som jo så stiller sig lidt afventende i forhold til Trump.
Mm.
Fordi der er, som du er inde på, et ideologisk slægtskab mellem MAGA-bevægelsen og MIGA-bevægelsen, altså mellem Make America Great Again og Make Europe Great Again, men der er ikke et interessefællesskab.
Nej, altså det er jo det, der undrer en helt vildt, men Alberte, fordi vi har ikke så lang tid tilbage, men jeg går til mig at snakke lidt om, fordi det er som om, uanset om du er centrum-venstre-politiker, eller du er ude på den yderste højrefløj i Europa, så er det som om alle nu er enige om, at der skal en eller anden form for samling til i Europa. Altså nu kan vi også se de her mega Europe, Europe Great Again, de mødes så i Madrid. Altså, og som du selv også siger, altså, at nu er for EU i en eller anden afskygning, end man ser det i dag, men dog trods alt for et europæisk samarbejde og tættere integration i Europa. Denne her, det er en ny slags enighed. Altså hvad tror du, den kan føre med sig? Altså, tror du, den vil føre til nogle substantielle strukturelle forandringer med sig? Altså, nu, bare nævne sådan noget som endnu tættere forsvarspolitik, måske et fælles forsvar, eller altså, tror du, det er starten på noget nyt, det her? Fordi det er over hele det politiske spektrum, at man taler for europæisk integration.
Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror, der vil være øget europæisk integration. Jeg tror, EU på sigt vil blive større. Altså, der vil komme flere medlemslande af EU. Og der vil også være flere og flere områder, som EU berører. Altså, så EU vil blive større og stærkere. Mm. Og det vil ske, uanset hvad højrefløjen vil.
Ja.
For eksempel forsvarspolitik, synes jeg er et rigtig godt eksempel på et område, som der er altså nærmest så bred enighed, som der overhovedet kan være om, at man skal have et forstørret og forstærket europæisk forsvarssamarbejde.
Mm.
Så måske i første omgang vil handle om forsvarsindustri, altså sådan noget med at købe sammen. Vi har nogle helt åbenlyse stordriftsfordele ved at gøre det, og dække ind for hinanden på mere sådan strategisk niveau.
Så er der noget med lån måske?
Lige præcis. Der er en klar bevægelse. Ja, lige præcis. Og det er jo også, det er jo lidt et spil, kan man sige, som... man bliver nødt til at spille.
Mm.
Forstået på den måde, for i efteråret sensommeren, der udkom den her Draghi-rapport, som sagde, at europæisk konkurrencedygtighed, den er helt i bund, og men Europa overhales af USA og Kina og stort set alle, fordi vi ikke kan samarbejde, og fordi når vi gør det, så gør vi det ikke godt nok.
Ja.
Det altså, var jo et kampskrift, som også højrefløjen, som også EU-modstandere eller EU-skeptikere kunne stille sig bag, fordi det vil man altså endnu nødigere have.
Mm.
Så det er også, man bliver nødt til at stille sig tættere sammen i Europa, uanset hvordan man egentlig stiller sig til EU-projektet, fordi der er en meget bred analyse af, at der er ting, der er større, der truer Europa udad til.
Mm.
Så altså spørgsmålet er, der er jo meget langt fra politics til policy, og spørgsmålet er, når de der tandhjul skal skrues på, når der skal laves de der egentlige aftaler, om de nationale interesser alligevel er så forskelligartede og så kraftige, at det bliver vanskeligt at få Portugal med på det samme som Polen, forsvarspolitisk for eksempel, at få højrefløjen med på det samme som venstrefløjen. Energipolitisk. Der vil helt sikkert stadigvæk være knaster, men ikke desto mindre, så er det et Europa, som ligesom er blevet nødt til at se hinanden i øjnene, rundt om dem.
Tror du, det vil udvikle sig til rigtigt? Altså, tror du, til politiske institutioner, nye politiske institutioner og sådan noget? Tror du, vi vil se et forandret Europa om 10 år, hvad det angår? Altså, tror du, vi ser den første nu mobilisering i retning af en ny type politisk ledelse i Europa? Fordi et af problemerne i dag er jo også, at hvem fanden er leder i Europa? Ja. Nu snakker vi om tidligere, jamen, så i gamle dage kunne man i hvert fald ringe til Angela Merkel, og så kunne hun udtale sig med en vis tyngde.
Ja.
Macron, ikke rigtig. Og Olaf Scholz er på vej ud, og Merz ved man ikke rigtig nu, og Tyskland klarer sig jo dårligt. Ja. Altså, der mangler lederskab i Europa.
Det kunne være mig i Polen, men det er der ikke rigtig nogen, der tror på.
Altså. Nej, altså, der mangler lederskab i Europa, ikke? Altså, der er måske også lidt usikkerhed om, hvem skal man overhovedet henvende sig til?
Ja.
Altså har vi brug for en afklaring? Heller ikke Ursula von der Leyen kan heller ikke udtale sig med tilstrækkeligt tyngde. Nej. Altså, hvordan kan man skabe en situation, hvor der er en tydelig europæisk ledelse?
Ja, men det er jo også, altså, hvor der er, vi har påstået, altså en bred konsensus om, at Europa skal gøre en hel masse, og skal gøre en hel masse sammen, så er der på det her punkt meget større uenighed. Der er ligesom sådan en EU-maskine, eller en EU-lavine, kunne man måske næsten sige, som ligesom er den der snibbold, der ruller, og ligegyldigt hvad man gør, så bliver EU bare større og større, og får mere og mere magt, og berører flere og flere politikområder, og har større og større indflydelse, også i forhold til de nationale lande. Men der er altså også en meget, meget stor modvilje mod det. Og selvom man ser højrefløjen acceptere EU som institution, så accepterer ligesom sådan, det er den bedste måde, at de europæiske lande kan tale sammen, og det er nødvendigt, at de europæiske lande taler sammen og taler med én stemme, så er der en så stor modstand mod den her suverænitetsafgivelse, som et styrket og centraliseret lederskab vil indebære på den europæiske højrefløj. Det kan jeg ikke forestille mig, vil komme til at ske forløbig.
Du har været lidt inde på det tidligere, men hvis vi snakker om det sådan mere strukturelt, altså hvad tror du, en forenet højrefløj, hvis det er det, vi ser i Europa, en øget forenet højrefløj i Europa, hvordan tror du, det vil påvirke centrum-venstre i Europa? Tror du, vi vil se en mere forenet centrum-venstre, som så bevæger sig mod højre på udlændingsspørgsmålet? Altså, tror du, vi vil se en integration, som, hvor de to bevægelser egentlig kan vokse sig tættere på hinanden, eller tror du, vi vil se en centrum-venstre og en højrefløj, som kommer til at udgøre to blokke mod hinanden i Europa?
Jeg tror måske, at man i første omgang vil se en splittelse mellem centrum og venstre. Altså, hvis man ser på det på, i hvert fald på, både på europaparlamentarisk niveau, som er ligesom sådan et mikrokosmos også for, hvad der foregår i, altså rundt omkring i hovedstaderne, og også konkret rundt i flere af hovedstaderne. Så det er ligesom det, vi ser. Man ser nogle centrumpartier, nu snakker vi om CDU, ser nogle centrumpartier, som begynder at læne sig mod højre, og som også begynder at stille spørgsmålstegn med de der naturlige centrum-venstre-alliancer. Mm. Vi kan ikke bruge jer til det hele. Nu læner vi os lidt herover. Og samtidig så ser man en venstrefløj, som bliver meget forarvet over, over den sådan positionering, som bliver meget vrede over det, og som afviser forløbig stadigvæk stort set kategorisk at samarbejde med den der højrefløj. Og som også føler sig forrådt af centrum. Så hvis man ser på det, sådan, det er lige nu så ligger magten pusseløjeligt nok, kan man sige, når nu der er så meget så stor vælgertilslutning til fløjene. Magten ligger stadigvæk hos centrum, som ligesom kan få lov til at beslutte sig. Altså, de skal ligesom beslutte sig for, om de vil gå den ene vej.
Og de vil bevæge sig mod højre, det er det, du siger.
Jeg tror, at centrum vil have en interesse i at lave aftaler med begge parter. Altså, de vil i et eller andet omfang, så vil de lave migrationspolitik til højre, og måske vil man lave klimapolitik til venstre, hvis det ellers kan lade sig gøre. Men det kan man nok bare ikke. Altså, der har været rigtig, rigtig mange kontekster, hvor man ikke bare kan vælge at vrage. Og så er spørgsmålet, om de ikke også grundet den vælgertilslutning, som trods alt bærer mod højre, vil læne sig længere mod højre, end de vil læne sig mod venstre.
Det her til allersidst. Vi begyndte med at snakke om Tyskland og op til det tyske valg her. Tror du, at vi vil se Tyskland kunne genindtage rollen som den førende kraft i Europa, både økonomisk og politisk?
Jeg tror, der vil være mange dagsordner, hvor Tyskland i en lang årrække stadigvæk vil være halt. Men jeg tror også, at de øvrige europæiske landes syn på Tyskland vil bevirke, at Tyskland alligevel kommer til at få en definerende rolle i europæisk politik. Fordi den plads for enden af bordet, der er stadigvæk ikke rigtig nogen andre, der kan sidde på den end Tyskland. Og alle forventer, at det er Tyskland, der skal sidde der. Så derfor så kommer Tyskland også til at sidde der.
Alberte Bovierud, tusind tak, fordi at du ville komme og besøge os i Udsyn i dag og gøre os klogere på det tyske valg og situationen sådan generelt i Europa. Tak for det.
Selv tak.
Jeg hedder Kasper Kønning Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat, som så vanligt, af den uforlignelige Tine Møller Sørensen.
Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død.
Alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.